Kristīne Misāne tiesās Latvijā. Dānija atdos Misānu Latvijai, nevis Dienvidāfrikai. Misānes radinieki ir pateicīgi visiem cilvēkiem par atbalstu. Misāni Latvijā varētu nogādāt pēc divām nedēļām. No amata atbrīvots Rīgas namu pārvaldnieka valdes loceklis Ārdis Pāvilsons. Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzēvičs viņam vairs neusticis. Pāvilsons iespējams ir iesaistīts tā dēvētajā liftu lietā. Pāvilsonu amatā iecēla Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs. No amata atlaists arī Rīgas zooloģiskā dārza vadītājs Ingmārs Līdaka un viņa vietnieks Andris Morozovs. Viņi ir slikti saimniekojuši, tā uzskata Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzēvičs. Abi atlaistie tam nepiekrīt. Nacionālās apvienības Rīgas mēra amata kandidāts būs bijušais Saeimas deputāts un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Celinskis. Rīgas vēlēšanās Nacionālā apvienība veidos kopīgu sarakstu ar Latvijas reģionu apvienību. E-veselības sistēmu pārbaudīs. E-veselības sistēma strādā slikti. Šodēļ divas dienas ģimenes ārsti nevarēja to lietot. Ģimenes ārsti draud no tās atteikties, ja tā atkal nedarbosies. Baltijas valstu zemnieki šodien Briselē protestēja pret netaisnīgiem tiešmaksājumiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieki saņem zemāko atbalstu no Eiropas Savienības. Viņi pieprasa godīgu attieksmi pret visiem. Šodien Briselē sākas Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme. Tajā politiķi mēģinās vienoties par budžetu 7 gadiem. Diskusijas būs ļoti smagas. Latvijas goda konsuls Ukrainā Jurijs Ignatko pārkāpis likumu. Viņa automašīnā atrastas kontrabandas cigaretes. Ignatko nav Latvijas diplomāts, viņš ir Ukrainas pilsonis. Latvijas ārlietu ministrija Ignatko atsauca no goda konsula amata. Ignatko goda konsula amatā palīdzēja Latvijas un Ukrainas uzņēmējiem un piedalījās kultūras pasākumos. Šodien atklāja Berlīnes kino festivālu. Par galveno balvu Zelta lāci sacentīsies 18 filmas. Latvijas filmas konkursā nepiedalās, taču festivāla laikā rādīs Latvijas vēsturisko drāmu Dvēseļu putenis. Kopumā festivālā būs skatāmas vairāk nekā 300 filmu. Un par sportu. Pasaules čempionātā biatlonā Itālijā Latvijas biatlonisti Baiba Bendika un Andrejs Rastor Gūjevs izcīnīja 17. vietu jaukto pāru stafetē. Latvijas izlase kopumā izmantoja 14 rezerves patronus un slēpoja arī vienu soda apli. Bet Rīgas Dinamo ar 2-1 uzvarēja Habārovskas komandu Amur. Dinamo uzvarēja pēcspēles soda metienos. Dinamo šī ir otrā uzvara pēc kārtas.